halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska Afrika iyo barta internetka ee VOA somali.com.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa khamiis 1 bisha Abriil sannada 2022. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Faarax Maxamed Cali.
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah: golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo si deg deg a kulan uga yeeshay siyaasadda cakiran ee Soomaaliya, wuxuuna golaha hogaamiyaasha ugu baaqay in xal ay gaaraan iyagoo eegaya danta shacabka;
masaajid ku yaalla magaalada Minneapolis oo laga bilaabay tallaalka COVID-19 iyadoo imaamka masaajidka uu jamaacada masaajidka ku xiran u sheegay in tallaalka lagu kalsoonaan karo;
mar haddii uu masaajidkii qabanayo, mar hadday culimadii qabanayso, mar haddii masaajidkii lagu yaqaanay 3-4 sano lasoo dhaafay inuu isku xiro caafimaadka iyo diinta, haddii tallaalka uu samaynayo, tallaalku waa wax muhiim u ah bulshada, markaa inaan kalsoonidaas siino, taana waan ugu qabanay. Yacni
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhiga V O A iyo doodii gaabneyd iyo barnaamijkii wargeysyada waxa ay ka qoreen Soomaaliya iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka, waxaa inoo soo jeedinaya Nuur Bukhaari.
mahadsaned Xuseen Barre. Maalintii afraad ayay maanta gashay dhageysiga dacwadda kiiska xasaasiga ah ee ku saabsan dilkii magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota sannadkii hore loogu geystay George Floyd, oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee Mareykanka. Garsoorayaasha maxkamadda iyo guddiga xeerbeegtida ah ayaa sii wada dhageysiga su'aalaha ay dacwad oogayaasha iyo qareennada difaaca ee Derek Chauvin ay weydiinayaan markhaatiyada. dhageysiga dacwadda oo hadda ka socota gobolka Minnesota ayaa ilaa iyo hadda dadka su'aalaha la weydiiyey ka mid ah Courtney Rose, oo ah gabar saaxiib la ahayd George Floyd. Rose ayaa maxkamadda ka hor sheegtay in Floyd ay saaxiibo ahaayeen tan iyo sannadkii 2017. waxay sheegtay in uu aad u jeclaa hooyadiis oo uu mar walba uga sheekayn jiray. gabadhan ayaa noqotay marqaatigii 13-aad ee maxkamadda la horkeeno, waxaana la filayaa in muuqaalada laga duubay qabashadiisii iyo dhimashadiisiiba la daawado maanta. sidoo kale markhaatiyaal kale ayaa lagu wadaa inay su'aalo weydiiyaan dacwad oogayaasha gobolka Minnesota iyo qareennada difaaca ee Derek Chauvin, oo ah ninka loo heesto dilka George Floyd. qareenka hogaamiyaha xiran ee dalka Myanmar, Aung San Suu Kyi, ayaa maanta sheegay in maamulka militari ee dalkaasi afgembiyey uu ku soo oogay eedo cusub oo haddii lagu helo ay ku mutaysan karto suu in ka badan 10 sano oo xabsi ah. dacwad oogayaasha militariga Myanmar ayaa Suu Kyi ku soo oogay dembi ah inay jibisay qaanuunka sirta oo ah sharci dalkaasi ka soo baxay intii uu ku jiray gacanta gumaysihii hore ee Ingiriiska. Khin Mung Zaw, oo ah qareenka ugu sarreeya qareennada difaaca ee Suu Kyi, ayaa wakaaladda wararka ee Reuters Khamiistii maanta u sheegay in Kyi iyo 3 xubin oo ka mid ah golaheedii wasiirada iyo la taliyaheeda dhinaca dhaqaalaha oo ah nin Australian ah toddobaad ka hor lagu soo oogay dacwadaha cusub. maamulka saraakiisha militari ee xukunka xoogga uga tuuray dowladdii rayidka ahayd ee Myanmar ayaa horey dacwado la xiriiray musuqmaasuq ugu soo oogay Aung Suu Kyi. eedahan cusub ayaa haddii lagu helo Suu Kyi ay ku mutaysan kartaa xukun dhan 14 sano oo xabsi ah. doon ay saaran yihiin in ka badan 1,000 qof oo ka soo cararay dagaalada ka socda waqooyiga dalka Mozambique ayaa maanta gaaray magaalada Memba ee caasimadda gobolka ay colaaduhu halakeeyeen ee Cabo Delgado. shaqaalaha gargaarka ayaa isla markii dadkaasi lasoo dejiyey ku boobay cunto ay diyaariyeen, halka ciidamada booliska iyo militarigu ay sugayeen ammaanka dekedda. dadkan ayaa ka soo barakacay dagaalka u dhexeeya kooxaha mintidka ah iyo ciidamada dowladda ee ka socda magaalada Palma ee gobolka Cabo Delgado. kooxo muslimiin mintidiin ah oo xiriir la leh ururka Daacish ayaa tan iyo sannadkii 2017 weeraro ku dhifo ka dhaqaaq ah ka wada gobolkaasi ku yaala waqooyiga Mozambique ee koonfurta Afrika. ilaa iyo hadda lama oga ujeedka ay kooxdani halkaasi uga wado dagaalka, laakiin magaalada Palma ayaa waxaa ka socda mashruuc lagu soo saarayo gaaska dabiiciga ah, kaas oo ku kacaya $60 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga inta.
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari inoo socodsiinayay warkii caalamka, halkaas kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa xalay si degdeg ah uga dooday xaaladda qasan ee soomaaliya. golaha ayaa walaac ka muujiyey muranka siyaasadeed ee u dhexeeya hogaamiyaasha, wuxuuna goluhu hogaamiyaasha ugu baaqay in ay xal gaaraan iyagoo eegaya danta shacabka. warbixintan waxaa inoo soo koobaysa falastiin axmed iimaan.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ugu yeeray shalay oo arbaco ahayd hogaamiyaasha soomaalida inay ku kulmaan fursadda ugu horeysa si looga gudbo isorfadhiga siyaasadeed ee dib u dhigay qabashada doorashooyinkii la qorsheynayay bishii Februari 8-deedii. golaha ayaa soo saaray war saxaafadeed kadib kulan albaabadu ay u xirnaayeen oo warbixin ku siiyey ergagaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Iswaan. waxaana ay ku sheegeen war saxaafadeedkaasi in doorasho loo dhan yahay ay qabsoonto sida ugu dhaqsiyaha badan, iyadoo la eegaya, ayuu yiri, goluhu danta ummadda Soomaaliyeed. culayska ayaa kusii kordhaya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo tan iyo markii ay guuldareysatay doorashadii Februari kadib markii la isku raaci waayey sida ay doorashadu u dhacayso. madaxda labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland ayaa sheegay in haddii aanan heshiis la gaarin aysan ka qaybgeli doonin doorashada. qodobada la isku mari la'yahay waxaa ka mid a sameynta guddiga maamulaya doorashada, soo xulista xubnaha guddiga doorashada ee Somaliland ama gobollada waqooyi, iyo xiisadda gobolka la isku haysta ee xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ku yaala ee Gedo. dadka duraa madaxweyne Farmaajo oo raadinaya in mar kale lasoo doorto ayaa ku eedeynaya inuu madaxweynuhu dib u dhigayo doorashada si uu usii ballaarsado muddo xileedkiisa dhammaaday, wuxuuna madaxweynuhu dhankiisa eedeyn u jeediyey faragelin shisheeye oo aanan la magacaabin. golaha ammaanka ayaa ugu yeeray dhinacyada Soomaalida inay xaliyaan arrimaha taagan iyadoo lagu salaynayo heshiiskii 17-kii Sebtembar. baaqan ayaa ah kii labaad ee muddo bil gudaheed ah ay golahani oo ah kan ugu awoodda badan qaramada midoobay uu ka soo saaro arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. March 12-kii golaha ayaa u soo jeediyey madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada inay diyaariyaan doorasho xora oo xalaal ah lana aamini karo oo loo dhan yahay, iyadoo la raacayo heshiiskii 17-kii Sebtembar dibna aanan loo dhigaynin. safiirka Britain ee golaha ammaanka Barbara Woodward oo kulankaasi isugu yeertay iyadoo iyo xubno kale oo golaha ka tirsan ayaa sheegtay in James Iswaan uu u sheegay golaha in hanaanka doorashada Soomaaliya uu u baahan yahay dareen degdeg ah. waxaa kaloo ay sheegtay in goluhu uu soo dhaweynayo dadaalada uu wada ambassador Iswaan ee dhinacyada uu isugu keenayo si loo sii ambaqaado hanaanka doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan, iyadoo aanan gorgortan la gelinaynin. soomaaliya ayaa burbur wajahday sanadkii 1991 markii ay kooxo hubaysan eryeen madaxweynihii keligii taliska ahaa maxamed siyaad barre. tan iyo xilligaasina waxa uu dalku galayay marxalado kala duwan oo dhexdooda ah iyo al-shabaab oo weerar ka geysanaysay.
aad iyo aad ayay u mahadsantaa falastiin axmed iimaan. dhinaca kalena xilli kulamadii ugu dambeeyey ee hogaamiyaasha soomaaliya aan wax natiijo ah laga gaarin ayaa dadka soomaalidu waxay si dhow ula socdaan tallaabada uu qaadi doono baarlamaanka muddo xilliyeedkiisu dhammaaday. haddaba warbixintan waxaa magaalada muqdisho inooga soo dirtay Seenab Abuukar.
kulamadan oo maalmihii ugu dambeeyey ka socday xerada xalan ee magaalada muqdisho ayaan ilaa iyo hadda wax natiijo ah ka soo bixin, inkastoo wakiilada beesha caalamka rajo ka muujinayaan in ugu dambeyntii laysku afgaran doono qabashada shir looga hadlayo hanaan laysku waafaqsan yahay oo lagu wajahayo doorashada Soomaaliya oo si weyn u dib u dhac ugu yimid. wararka soo baxaya ayaa sheegaya in madaxda dowladda dhexe ee qaar ka mid ah dowlad goboleedyadu ay qabaan in shirka arrimaha doorashadu noqdo kuwa u dhexeeya oo keliya madaxda dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, hase yeeshee madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa dhankooda ku adkaysanaya in kulamada doorashadu ahaadaan kuwa loo dhan yahay lagana qayb geliyo midowga musharaxiinta iyo guddoomiyaha aqalka sare oo ay ku wada jiraan isbahaysiga badbaado qaran, taasoo adkaysay qabsoomidda shirka xilli dhammaan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya ay ku wada sugan yihiin magaalada Muqdisho. sidoo kale dooda ugu culus ayaa ka jirta ajandaha shirka, amniga goobta kulanka lagu qabanayo, iyo awoodda madaxweynaha ee hogaaminta shirka. inkastoo aan weli heshiis laga gaarin doorashada dalka, haddana waxaa socda kulamada baarlamaanka oo si gaar ah isha loogu hayo, dad badanna ay walaac ka qabaan haddii uu jiri karo go'aanka laga cabsi qabo ee ah muddo kororsi xildhibaanadu u sameeyaan hay-adaha dastuuriga ee dowladda oo muddo xileedkoodu dhammaaday. hase yeeshee xildhibaan Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi oo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa meesha ka saaray tuhunka arrintaasi la xiriirta.
annagu muddo kororsi ma baahnin, sharciga noo banaynaya, dastuurka noo banaynaya inaanu joogno ilaa baarlamaan kale la helo. Laakiin waxaan jecel lahay dalka in doorasho ka dhacdo. diidmadii gobollada iyo dowladdu ay isdiideen ayaa keentay 17-kii Sebtembar in la yidhaahdo doorasho dadban la aado. doorasho dadbanna waa la qaban la'yahay ilaa hadda. ilaa hadda saacaddan waa lagu heshiin la'yahay. waxaan soo jeedinaynaa in lagu soo celiyo meeshii hore oo sharciga ku qoran oo dastuurka ku qoran oo dalka kan la geliyo doorasho qof iyo cod.
marka laga soo tago khilaafka madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ee arrinta doorashada, sidoo kale waxaa jira kala aragti duwanaan u dhexaysa xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo la xiriirta tallaabada baarlamaanka uu qaadi doono haddii lagu guuldareysto dadaalada socda, iyadoo madasha badbaado qaran oo ay ku midaysan yihiin maamulada Jubbaland, Puntland, midowga musharaxiinta iyo guddoomiyaha aqalka sare ay ka digeen in baarlamaanku uu muddo kororsi u sameeyo madaxweyne Farmaajo. Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi waxa uu bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga.
waddanku wuxuu galay xaalad aan la qiyaasi karin, oon la garan karin meel uu u jahaysan yahay iyo meel uu u socdo. baarlamaanka Soomaaliyana maanta ma aaminsani inuu isagu wax ka galo, sababtoo ah laba ciladood oo waaweyn baa jira. mid waa mida isagii baa siyaasaddii ku mulmay oo qayb ka mida ay xukuumaddii la safan tahay, xukuumaddii oo maanta loo baahnaa doorasho qaban weyday, fashil siyaasadeed waddankii ku riday, meel loo jaheeyo oo maanta iyagii dhexdhexaadin iyo dowladdii la rabay inay isku wada waddankii maanta dhexdhexaadin iyo beesha caalamku inay soo gasho uu halis ugu jiraa wey. marka maanta baarlamaan isagii kala jaban oo labadii gole aan ishaynin, baarlamaankii golihii shacabka keligiis haddana sii kala jaban yahay oo qaybna ay mucaarad tahay, qaybna ay mu'ayyid tahay oo xukuumaddii la safan tahay, midna xal ma keeni karaan baan aaminsanahay. waxa wanaagu uu ku jiro in sharciyadii dalka loo soo laabto oo maanta meeshan oo kale markii la yimaado in guddoomiyihii aqalka sare uu soo laabto shir laygu baaqo maamul goboleedyada iyo dowladda iyo kulligood inta la isugu yimaado xal waa imaanaya. marka
Puntland iyo Jubbaland ayaa war ay soo saareen shalay ku sheegay in muddo 3 isbuuc ah ay ku sugan yihiin Muqdisho, isla markaana ay halkan u yimaadeen dalab kaga yimid beesha caalamka si ay uga qayb galaan dhammaystirka heshiiska doorashada ee 17-kii Sebtembar ee sanadkii hore la gaaray, balse madaxda dowladda federaalka ay hagal daacinayaan qabsoomidda shir loo dhan yahay in uu ka dhaco magaalada Muqdisho. walow horay dowladda federaalka ay u sheegtay in hawsha ay ka socon la'dahay labada maamul, isla markaana ugu baaqday in ay qayb ka noqdaan shirarka ka socda Muqdisho. Xuseen Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
masjidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka waxaa shalay ka bilowday tallaalka COVID-19, waxaana qaatay dadkii ku tukaday salaadihii casarka iyo duhurka. tallaabadan ayaa masjidka uu qaaday si meesha looga saaro shakiga ay qaar ka tirsan dadka Soomaalida iyo Muslimiinta ee gobolku ka muujinayaan qaadashada tallaalka. Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu ayaa warbixintan ka diyaariyey.
kadib markii hoos u dhac uu ku yimid tirada dadka qaadanaya tallaalka COVID-19 ee kasoo jeeda jaaliyadaha East Africa oo ay Soomaalidu ku jirto, ayaa gobolka Minnesota waxa uu ogolaaday in tallaalkan laga bixiyo goobaha cibaadada sida masaajidada oo kale. masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ayaa ka mid ah goobihii shalay laga bilaabo tallaalkan, waxaana qaatay 10 qof oo ka mid ah dadkii ku soo tukaday salaadaha duhurka iyo casirka. Sheikh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ayaa VOA uga waramay sababaha ugu waaweyn ee ka dambeysa in tallaalkan lagu qaybiyo masaajidka.
tallaalka cudurkan la yidhaahdo COVID-19 ama caabuqan loo bixiyo COVID-19, tallaalkiisa ayaan ku sameynay masaajidka gudihiisa. sababtaan ugu sameynay waxa weeye, waxaan doonaynay annaguna muddo aan ka shaqaynayno oo masaajidka risaaladiisu ay tahay dadka inaan u ilaalino muxuu ahaa diintooda iyo akhlaaqdooda, xagga kale waxaan rabnaa dadka inaan muxuu ahaa u kobcino caqligooda iyo maskaxdooda, dhanka kale waxaan rabnaa dadka caafimaadkooda jirka inaan ilaalino kobcino. sidaa darteed ayaa waxaan ugu qabannay tallaalkan bacdama cudurkan uu khatar badan ku hayo binaadamka. jaaliyadda Soomaaliyeedna dadka uu khatarta badan dhibka ugu badan u geystay uu ka mid yahay waddanka Mareykanka gaana gobolka Minnesota, dadku inay helaan meelo sahlan oo ay tegi karaan inay tallaalka ka helaan. marka dadka masaajidka ay yaqaaneen oo u sahlanaa oo ay garanayeen in uu muxuu ahaa tallaalka u fududeeyo oo dadku ay yimaadaan oo markuu qofka tukado haddana uu tallaalkii helo saasaan ugu talagalay. Sababta labaad aan u samaynay waxa weeye maadaama masaajidka dadku ay ku kalsoon yihiin oo ay kalsooni ku qabaan, haddana tallaalkii inaan kalsoonidaas siino oo ay yidhaahdaan mar haddii uu masaajidkii qabanayo, mar hadday culimadii qabanayso, mar haddii masaajidkii lagu yaqaanay 3-4 sano lasoo dhaafay inuu isku xidho caafimaadka iyo diinta, haddii tallaalka uu samaynayo, tallaalku waa wax muhiim u ah bulshada, marka inaan kalsoonidaas siino, taana waan ugu qabanay. Yacni
tallaalkan ayaa wuxuu shalay ka horreeyay gobolka Minnesota, waxaa loo ogolaa qaadashadiisa dadka da'doodu ay ka weyn tahay 65 jir. hase yeeshee saraakiisha caafimaadka ee gobolka Minnesota ayaa ogolaaday in tallaalkan ay qaad dadka da'doodu ay ka weyn tahay 16 sanadood. cumar warsame iyo shariif siidow maxamed ayaa iyaguna ka mid ahaa dadkii tallaalkan shalay ka qaatay masaajidka Daarulhijra, waxaana iyaga oo ka waramaya sida ay u arkaan tallaalkan hadalladoodii ka mid ahaa.
waxaan qaatay maanta tallaalkii COVID-19-ka, alxamdulilah, yani ilaahay subxaanahu watacaala haddau cudurkeen ilaahay daawuu keen, marka ninka muslimka ah daa'iman waxaa loo baahan yahay wixii asbaab ah inuu qaato. naxnu نفر من قدر الله إلى قدر الله مركا إلهي مهدى إلهي مهدى زمان تبحان قاتي تي كوات بيش سو سعطة لبا تي كوات تي لبا دان قادنية
ما أنت وحنو لحتا قلنا هاي مساكز قدار الهجرة وكوية الله حافظة السيدر ماشا أنه وحا قصة على طلال طلال كاسنا وحا إلهي أريميس وكوية ميت إلهي قصة كونا وحا نوه نوك يعني دولد حق نوك يعني الشيخ شريف iyo wali iyo gruub kala shaqeeyo dhan dadkaas aad u dadaalay umada Soomaaliyeed dadka abaarta aan istalaalin si isku talaalaan dadka waxa kamid qaar kaar caafimaad istaa ku jira qaar aan haysto baa ku jira qofu iyagu ma eeyaan xaafadu degan yahay iyo meeshu ka yimid dadka Soomaaliyeed u baahan talaalka rag iyo dumar halkan ayaa lagu talaalay maanta waana mahad Ilaahay.
Saraakiisha caafimaadka gobolka Minnesota ayaa sheegay in wadar ahaan cudurka COVID-19 uu soo riitay 519,000 halka ay u geeriyoodeen 6,800 oo qofood, waxayna ku dhawaaqeen in 18% ay qaateen dadka reer Minnesota tallaalkan, taas oo qiyaas ahaan noqonaysa 1,600,000 inay hore u qaateen tallaalkan.
aad ayuu mahadsanyahay Faarax Buluu oo warbixintaasi inala socodsiinaya. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan waxa uu ku saabsan yahay ka hortagga abaaraha iyo wax soo saarka beeraha casriga ah. waxaa soo jeedinaysa soona diyaarsay Saare Ciidla Nuur.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan oo aanu ku eegayno wax soo saarka beeraha casriga ah ee loo yaqaano beeraha cagaaran ee dadan. abaaro iyo biyola-aan ayaa ku soo noqnoqda dalalka geeska Afrika, gaar ahaana dhulka Soomaalida. sanad kasta oo roobku yaraado amaba uu ka dib dhaco xilligii la filayay inay roobabku curtaan, waxay dhibaato soo gaadhaa dad badan oo xoolo dhaqataa iyo beeraley isugu jira, maadaama uu quudka dadka iyo calafka xooluhuba ku xidhan yahay roobka. sanad kasta waxaa barakaca dad hor leh. sanadihii 2016 ilaa 2017 abaar aad u daran ayaa ka dhacday gobollada Somaliland. waxay galaafatay malaayiin neef oo xoolaha kala duwan isugu jira. dad badan ayaana abaarahaasi ku caydhoobay. waxay qaarkood galeen xeryaha barakacayaasha, halka kuwo kalena ay bilaabeen dhuxulaysi iyo jarista dhirta intii ka hadhay abaarihii dad iyo duunyaba xaalufisay. sanadkii 2018 ayay wasaaradda horumarinta beeraha Somaliland bilowday mashruuc kor loogu qaadayo wax soo saarka beeraha, iyadoo beere laga hirgelinayo deegaano hore xoolo dhaqato u ahaa oo aan beere hore uga jirin. Jamaal Xuseen Daahir wuxuu ka mid ahaa dadkii abaaraha ku caydhoobay ee bilaabay dhuxulaysiga, balse haatan waa beeraley ka faa'iidaystay mashruuc 60 qoys oo deganaa deegaanada koonfur kaga beegan magaalada Hargeysa looga sameeyey beeraha dadan amaba casriga ah.
anagu marka iga hore waxaanu haan jirnay xoolo dhaqato, dabeetana abaaraa dhacay, xoolibaa dhammaaday. markay xoolu dhammaadeen waxaanu bilownay inaanu dhirta garaacno, annagoo dhirta garaacayna ayaa ilaahay noo keenay hay-ad GIS leeda iyo wasaaradda beeraha oo uun socda. Dabeetana waxaynu bareen nidaamkii dhulka wax loogala soo bixi lahaa. Iskaashatooyin baa la abuuray, waynu ka faa'iidaysanay. Waxaanu ogaanay dhulku inuu ka faa'iido badan yahay waxyaabihii inaanu dhirta garaacno. Markaasaa daraaddeed wax kasta waanu beeranaa.
Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Roble Cabdi Muuse ayaa iiga waramay mashruuca beeraha dadan iyo wax soo saarka kor loo qaaday.
Waa mashaariic qorshahoodu tahay horumarin iyo in ay Soomaaliland sidii ay u gaari lahayd isku filnaasho xagga cuntada iyo wax soo saarka tiyo la horumarinayo beeraha iyo wax soo saarka. Haddaad si kale u eegto, dee abaartu ama isbedelka cimiladu adduunyada dhan buu ka jiraa, laakiin abaar ciday yeesho oo ka cabataa waa wadamada soo koraya. Marka runtii sida looga jawaabaya ay noqoto si seeska u dhigta in heerka iyo nugeyl ee beeralayda hoos loo dhigo, horumarna lagu tallaabsado, oo aan laga jawaabin un xaaladii abaarta ka dhalatay oo keliya, in ay beeralaydu hesho abuur u adkaysan kara roobka yaraanaya, inay beeralaydu hesho hab iyo xirfad aqooneed oo ay ku isticmaali karaan biyaha roob oo aanay beertooda ku xidhnaanin un dhibicda aysa oo keliya ee biyihii intay qabsadaan ay dhibicda iyagu maamulan karayaan. Marka hababka waxaanu aad u dhiirigelinaa iminka in dadka laga wareejiyo beer roobaadka oo loo wareejiyo waxa loo yaqaan beer waraabka iyo green houseska ama beeraha dadan oo aysna iminka fursad u furan beeralayda oo runtii macaash badanna ay ka sameeyaan abaartana dhabaraday kule.
Bal roobloo faahfaahin naga sii beerahan dadan ee haata la soo kordhiyey.
Beerta dadan waxa weeye waa beer marka hore abtirsiin ahaan waxay noqonaysaa beer waraab oo maaha beer roobaad ee aynu naqaanay, laakiin waa beer waraab hanaanka loo waraabinayaa uu yahay hanaan aad u tashiilaya biyaha oo waxaa la isticmaalaa dhibic dhibic ama waxa loo yaqaano drip irrigation. Beer waraabka berigii hore waxay biyo badani ka lumi jireen moos oo moos ilaa moos bay biyuhu dhexmari jireen. Iminka waa dhibic biyaha oo geedkii kor tagaysa, geedkii waa la daday oo runtii cadceedu intii biya ay ka saarayso kama saarayso, waana hanaan walaal adduunyadu ay la qabsatay oo aad sare ugu qaada wax soo saarka. Waxaa lasoo bandhigayay beero laga jaray laascaanood buuqood leh, burco aad buu imika green house waxugu soo saaraa, shallaxley meelihii xoolo dhaqatada keliyaata ahaan jiray. Runtii abaartuna aad waxu yeeli jirtay deegaankana culayska badan fuuli jiray markay abaartu dhacdo, ay dadku ka dhuxulaysan jireen. Waa daaqad weyn oo iminka u furantay. Runtii reer magaalkuna ay aad uga faa'iidaystaan.
Wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa hirgelinta mashruucan beeraha casriga ah la kaashatay hay-adda GTZ iyo dalka Taiwan oo ka caawiya tababarka wax soo saarka beeraha, gaar ahaana dhul kooban oo wax soo saar badan laga samayn karo. Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Roble Cabdi Muuse ayaa ka waramaya habka loo rakibo qalabkan laga sameynayo beeraha dadan iyo kaalinta ay ka qaataan tababarada.
Dadka reer Soomaaliland ee beeralayda samaysanaya inta badan suuqa ciddii ay ka iibsadaan qalabka samayntoodu tababar bay siisaa oo iyagaa siiya. Anagu waxaanu diyaarinay xafiis kaalmeeya oo dadkaasi xirfad sidii ugu gudbin lahaa iyo tababaro u sameeya. Wasaaradda iminka tusaale ahaan sanadkiina dhaafay oo kale waxaanu tababarnay ilaa 800 beeraley oo lagu tababarayay habbeeridda toolmoon ama casriga ah. Marka inaanu sii kordhinaan naga go-an, kulli sanadka bartamihiisa waxaanoo qorshaysay inaanu qabano carwo lagu soo bandhigaya habbeereeryadaas iyo macaashkooda intuu leegyahay, oo beeraleydu keliya ma xitaa dadka kalaan ugu baaqayno inay fursad maalgashi ahaan ay uga faa'iidaystaan. Marka kawtaarad ahaan waxaanu hubinaynaa in xirfadii iyo aqoontii runtii ay taalo oy waddanka ka jirto iyo in laga faa'iidaysto jaamacadihii baa dhigaya. Marka walaal isku xirka inaanu anagu fududayno oo aanu qaadano kaalinta ah fududaynta inay beeraleyda aqoontu gaadho ayaanu aad uga hoolannahay. Dhinacyo kala duwan oo fara badan baana tababarada bixinaya.
Kasakow, dadkii hore beeraha u qodan jiray iyo dadka aan beeraley hore u ahayn balse haatan bilaabay, waxaa iyaguna jira dad ganacsi ahaan u samaystay beeraha dadan islamarkaana khudradda ay kasoo saaraan u iibgeeya magaalooyinka waaweyn. Mukhtaar Cali wuxuu muddo dheer ku noolaa wadamada Yurub. Markii uu ku noqday magaalada Hargeysa, wuxuu shaqo ka bilaabay mid ka mid a shirkadaha isgaarsiinta, balse haatan wuxuu tiraba 6 beerood ku leeyahay gobolka Maroodi Jeex iyo agagaarkiisa. Waxaanu barnaamijka bandhigga V O A uga waramay sida uu u bilaabay nooca cusub ee ganacsiga iyo faa'iidada uu ka helay.
Walaal Sahre Ciidanuur, walaal anigu muddo dheer ayaan Yurub joogay, in badan waxba kasoo bartay, mastereed baan kasoo qaatay, halkaasaan kasoo shaqeeyay muddo dheer. 2002 alifkiiba waxaan kusoo noqday wadankeena Soomaaliland, halkaasaan intiiba u shaqeynayay shirkada cableka ee Som Cable. 2018 ayaan waxaan bilaabay inaan ka fakaro inaan samaysto business anigana aan maaragtay wax ka helo dadkaygana impact sameynaya hadday noqoto xagga skill inaan u dhiso iyo inaan wadankayga wax soo saar ku soo kordhiyo oo at least 300 million ee wadankaygu ay sanadkii ku cunaan vegetable iyo fruit at least waxaan badanna soo saari karay keligae ama waxuun ka soo saaro. Arrintaas ayaa markaa igu dhalisay beeraha sidaasaan ku bilaabay walaal.
Waan gartay markaa imika ilaa imisa beerood baa leedihiin oo noocan casriga ah?
6 beerood. Beerooyin karo fara badan oo aan u manage karayno maadaama anagu imika supplier noqonay oon beerno iyagana way jiraan. Imikana weli waan sii wadnaa oo ay qaar baan dhawaan sheekh ka bilaabaynaa. Markaan aan Kenya ilaa Uganda tagnay waxaan soo baxaysanay niman Kenyana oo 4 nina 2 engineer yihiin oo design gareeyaan install gareeyaan ina greenhouse-yada, labana ay yihiin agronomist oo ay dhirta iyo beeristeeda iyo caafimaadka dhirta ay aad noogala shaqeeyaan. Marka nimankaasa wala naga caawiyey.
Mukhtaar, oo beerahan maadaama aad u samaysateen ganacsi ahaan, ma idinka soo baxdaa faa'iidadii aad ka filayseen ganacsiga aad maalgeliseen?
Waa run, beeraha waxaan u samaysanay waa pure business. Tan waxaan ugu yeedhaabo beerteeda ama beerahayga inay yihiin boosheriyo oonan sidii dadkii hore oran jiray hebel beer buu leeyahay. Aanan imika beerba u arkaynin anugu ay tahay meel wax soo saar aan u samaysanay. Runtii horta alxamdulilah rabbilcaalamiin walaalo, tijaabooyinkii oo dhan waan ku guuleysanay oo waxaad ka garanaysaa dee sidaan usii kordhinay oo haddii aanay noo hagaagteen dee xabadba maan dhaafineen dadkana ugumaanaan baaqneen dee muddada dheerna walaal umaanaan wadneen. Waxaad aragtaa motivationka inaan ka helnay inaan 3 mida ugu horreysaan ku bilownay. Alxamdulilah maantana aan 25 xabadood leenahay, jecelahayna mar walba inaan xagga kasii kordhino. Waxay ka iibinaa dadka 7,000 oo dollar oo macal keenistii rakibaadii iyo seedskeedii seasonka tumbooyinkeedii taangiyadeedii adugu complete set qofku aan wax kale u baahnayn macal beeristii howlahaasoo dhan xagga saad ka garan karaysaa in just one season ba almost lacagti kaa gashay ay kaaga soo wada baxayso. Seasonkuna waqti dheer maaha, waa maximum 7 bilood ilaa 8 bilood sis maalintaad bilowday. Marka waa wax wixii aan dee kuliba in badan maa research ku jirno waa wax wax laga helayo alxamdulilah rabbil caalamiin.
Somalilan ayay badi khudradda iyo raashinku dibadda uga yimaadaan iyada oo khudradda qaar laga keeni jiray dalka Yemen oo haatan dagaalo lagu hoobtay muddo dheer ka jiraan, sidoo kalena waxaa khudaarta inteeda badan laga keeni jiray dalka Ethiopia, taasoo suuqyada magaalooyinka laga dareemo markasta oo xuduudda la xidho amaba xaalad cusubi ka soo korodho dalka Ethiopia oo uu ganacsigu hakad galo. Haddii ay dadku ku baraarugaan faa'iidada wax soo saarka beeraha, waxay kaalin muuqata ka qaadanaysaa baahida loo qabo waxyaabaha dibadda laga soo dhoofiyo ee daruuriga u ah nolosha dadka. Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkani waa naga intaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Sahra Ciile Nuur oo barnaamijkii bandhigga v o a inoo soo jeedinaysay. Waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. Aanse ku horeyna qodobadii warka ugu doorka Roonaa iyo Nuur Bukhaari.
mahadsaned Xuseen Barre. Maalintii 4-aad ayay maanta gashay dhageysiga dacwadda kiiska xasaasiga ah ee ku saabsan dilkii magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota sanadkii hore loogu geystay George Floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee Mareykanka. Garsoorayaasha maxkamadda iyo guddiga xeerbeegtida ah ayaa sii wada dhageysiga su'aalaha iyo dacwad oogayaasha iyo qareennada difaaca ee Derek Chauvin ay weydiinayaan markhaatiyada. dhageysiga dacwadda oo hadda ka socota gobolka Minnesota ayaa ilaa iyo hadda dadka su'aalaha la weydiiyey ka mid ah Courtney Rose oo ah gabar saaxiib la ahayd George Floyd, Cross ayaa maxkamadda ka hor sheegtay in Floyd ay saaxiibo ahaayeen tan iyo sanadkii 2017. Waxay sheegtay in uu aad u jeclaa hooyadiis oo uu mar walba uga sheekayn jiray. Gabadhan ayaa noqotay marqaatigii 13-aad ee maxkamadda la horkeeno, waxaana la filayaa in muuqaalada laga duubay qabashadiisii iyo dhimashadiisiiba la daawado maanta. Sidoo kale, marqaatiyaal kale ayaa lagu wadaa inay su'aalo weydiiyaan dacwad oogayaasha gobolka Minnesota iyo qareennada difaacaya Derek Chauvin oo ah ninka loo heesto dilka George Floyd. Qareenka hogaamiyaha xiran ee dalka Myanmar, Aung San Suu Kyi, ayaa maanta sheegay in maamulka militari ee dalkaasi afgembiyey uu ku soo oogay eedo cusub oo haddii lagu helo ay ku mutaysan karto suu in ka badan 10 sano oo xabsi ah. Dacwadoogayaasha militariga Myanmar ayaa Suu Kyi ku soo oogay dembi ah inay jibisay qaanuunka sirta oo ah sharci dalkaasi ka soo baxay intii uu ku jiray gacanta gumaysihii hore ee Ingiriiska. Khin Mung Zaw oo ah qareenka ugu sarreeya qareennada difaaca ee Suu Kyi ayaa wakaaladda wararka ee Reuters Khamiistii maanta u sheegay in Kyi iyo 3 xubin oo ka mid ah golaheedii wasiirada iyo la taliyaheeda dhinaca dhaqaalaha oo ah nin Australian ah 7 ka hor lagu soo oogay dacwadaha cusub. Maamulka saraakiisha militari ee xukunka xoogga uga tuuray dowladdii rayidka ahayd ee Myanmar ayaa horey dacwado la xiriiray musuqmaasuq ugu soo oogay Aung Suu Kyi. Eedahan cusub ayaa haddii lagu helo Suu Kyi ay ku mutaysan kartaa xukun dhan 14 sano oo xabsi ah. Doon ay saaran yihiin in ka badan 1,000 qof oo kasoo cararay dagaalada ka socda waqooyiga dalka Mozambiq ayaa maanta gaaray magaalada Memba ee caasimadda gobolka ay colaaduhu halakeeyeen ee Cabo Delgado. Shaqaalaha gargaarka ayaa isla markii dadkaasi lasoo dejiyey ku boobay cunto ay diyaariyeen, halka ciidamada booliska iyo militarigu ay sugayeen ammaanka dekedda. Dadkan ayaa ka soo barakacay dagaalka u dhexeeya kooxaha mintidka ah iyo ciidamada dowladda ee ka socda magaalada Palma ee gobolka Cabo Delgado. Kooxo muslimiin mintidiin ah oo xiriir la leh ururka Daacish ayaa tan iyo sanadkii 2017 weeraro ku dhifoo ka dhaqaaq ah ka wada gobolkaasi ku yaala waqooyiga Mozambiq ee Koonfurta Afrika. Ilaa iyo hadda lama oga ujeedka ay kooxdani halkaasi uga wado dagaalka, laakiin magaalada Palma ayaa waxaa ka socda mashruuc lagu soo saarayo gaaska dabiiciga ah, kaas oo ku kacay $60 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. Dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga inta.
Ra'iisul wasaaraha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu la hadlo shacabka iyadoo oo isbitaalada dalkaasina ay buux dhaafiyeen dadka uu soo ridanayo xanuunka COVID-19 oo markii 3-aad dalkaasi ka dilaacay. Madaxweynaha ayaa waxa uu la soo kulmay cadaadis iyadoo oo lagu eedeynayo in uu dhayalsaday in uu xayiraado culus dalka geliyo. Wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Faransiiska iyo COVID-19 waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha V O eda ee Yurub, Cabdulxaafid Awil Ismaaciil.
Iminka 19 deegaan oo Faransiiska ku yaala ayaa waxaa saaran bando khafiif ah oo ay dadku guryahooda ka bixi karaan maalintii ilaa 10 kilomitir iyadoo aan la weydiin sababta ay dibadda ugu sugan yihiin. Dadka qaar ayaa filaya in madaxweynuhu khudbadiisa 2-aad uu ku sheegi doono xayiraado adag iyada oo weliba xoog la saarayo dugsiyada. Maalmihii aynu soo dhaafnay 30,000 oo kiis oo cusub ayaa laga diiwaangeliyey dalkaasi, 373 qofna waxay u dhinteen xanuunka. Tan ayay xeeldheerayaasha caafimaadka ku tilmaameen inay la mid tahay diyaarad rakaab ah oo qaada 300 qof oo maalin kasta dhacaysa. Dhinaca kale, iminka dhalinyaro badan ayaa la dhigayaa cusbitaalada qaybaha la geeyo, dadka inay kale u neefsadaan ay ku adag tahay. Wasaaradda caafimaadka Faransiiska ayaa sheegtay in kala barkii bishii Maarj 717 xanuunku kor u kacay, meelaha qaarna uu ka batay xilligii wejigii 2-aad ee xanuunku ka dilaacay dalkaasi Faransiiska. Haddaba waa sidee xaalka COVID-19 iyo Faransiisku? Saciid Ciro oo degan magaalada Baris ayaan su-aashaasi weydiiyey.
Xaaladda cudurka aad bay halis u tahay dhakhaatiirta dalka, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee ka mid tahay magaalada Baris waxay aada uga deerinayaan bukaanadu aada u soo badanaya iyadoo aan la kala garan karin cidda la qaabili karo. Sidaa darteed xaaladda farahay kasii baxaysaa. Xalay fiidkii maruu madaxweynaha la hadlayey dadweynaha uu TV-ga soo fariistay wuxuu sheegay inay lagama maarmaan tahay in lockdownkii dib loogu noqdo sababtana ay keenayso in xaaladu ay cakiran tahay inta ay talo faraha ka baxaysan inaan la sugi karin. Haddii shaa lagu sii eegto inay talada faraha ka bixi doonto eena hadhowna adkaan doonto in wax laga qabto. Sidaa darteed wuxuu ku taliyey maadaama waxbarashada dalka ay lama taabtaan tahay, caruurtiina iyo dhallinyaradana aqoontooda aan dib u dhac sheeshan ugu imaan, wuxuu yiri waxaanu xiri doonaa iskuullada laakiin si kala duwan baa loo xiri doonaa insha allah.
Dowladda ayaa markii hore ka cagajeeday in dugsiyada albaabada loo laabo, laakiin iminka waxaysa soo taraya cadaadiska ku imanaya dowladda iyadoo ay sii badanayaan dadka u baahan oksijiinta. Maxaa haddaba laga filayaa inuu khudbadihiisa dambe madaxweynaha Faransiisku ku sheego? Waa kan mar kale Siciid Ciro.
Sidoo kale waxaa laga yaabaa laba wiik ka hor waa tiide weekendiga sabti xad laga dhigay gabi ahaanba lockdown, inaan guryaha laga bixi karin, dadka keliya waxaa loo ogolaa 10 kilometer inay wax ka iibsan karaan, gaar ahaan dukaamada cuntada laga iibsado. Tii baa laga yaabaa cadaadis madaxweynaha, yacni meelo badan kaga imaanaya, inay taas soo noqoto oo labadii maalin lagu kordhiyo. Marka wadanka oo idil inuu maanta dib u hadlo waa suuragal. Wadanka oo idil wixii ka bilowdo isniinta wuxuu geli doonaa lockdown. Shaqooyinka muhiimka ah mooyey oo sida dhaqaatiirta oo kale, dukaamada waaweyn cunada laga iibsado, dadka shaqeeya mooyey, inta kale xataa shaqaalaha way fariisan doonaan. Sidii sanadka hore lockdownkii la galay waa la geli doonaa isniinta ilaa 3 May. Safarada wadanka dhan baa istaagi doono. Yani waa bil dhan, waa 4 week buu ku sheegi doonaa sida habeen hore ka dhawaajiyey. 4 weekba dalkao dhan uu xirnaan doonaa sida ay ku socoto.
900% iyo weliba 3 sariirihii bannaanaa ee qaybta cusbitaalada la dhiga dadka neeftu qabanayso ayaa iminka buuxa guud ahaan dalka oo dhan. Duqa magaalada Baris Ana Hidalgo ayaa sheegtay in maamul xumo ku dhacday qaabka dugsiyada loo xiray markii uu xanuunku dilaacay. Dhinaca kale waxaa dhinaca Sacuudiyada oo ay dowladdu isku dayday in dhaqaalaha dib loo furo kadib markii saameyn ba-an oo ballaarin ay ku timi dhaqaalaha dalkaasi oo hoos u dhacay. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada V O A Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda V O A kuna xirno warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee V O A somali.com.
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xibintii dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. inkastoo weli ismarwaa uu ka jiro doorasho dalka ka dhacda, haddana dhallinyaradu waxay dadaal ugu jiraan sidii ay matalaad buuxda oo dhinaca siyaasadda ku heli lahaayeen. haddaba ma muuqataa fursad ay dhallinyaradu ku heli karaan xilal ka badan kuwii ay ka heli jireen dowladihii hore? waa xubinteena dooda gaaban. waxaa toddobaadkan igu marti ah Liibaan Cabdi Jaliil, waa nin dhallinyaro ah oo arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqa, iyo Cabdi Muumin Cilmi Cabdixiish, guddoomiyihii hore ee degmada Maxaas, haddana ah afhayeenka maamulka gobolka Hiiraan. waxaan marka hore hadalka siinayaa Liibaan Cabdi Jaliil.
Maya, jawaabtiidu waa maya. maxaa yeelay ma muuqato rajo ay dhallinyaradu ay uga qaybgeli karaan golayaasha dowladda. dan tusaale usoo qaato, inta badan doorashooyinka dhacaayo waxa dooranayo qofka golayaasha ka mid noqonaya waa dad cayiman oo tiro cayiman ah, taasoo sahlayso in musuqmaasuq dadkii lagu soo doorto oo qof kastaba yacni ay noqoto dhaqaalaha uu haysto intuu leegyahay iyo saaxiibada uu haysto ku xiran tahay.
waa maadsantahay Liibaan Cabdi Muumin.
dhallinyaradu door muhiima ayay ku leeyihiin dowladnimada.
wax la xaqiri kara maaha. Doorashada soo socoto haduu Ilaahay raali ka dhigo inay dhacdo aan filayno. Waxaan isleeyahay runtii kaalin aada u weyn ayay ka qaadan karaan. Waxaan arkaynay dhalinyaro badan oo isku soo sharaxayay golaha shacabka, waxaan arkaynay dhalinyaro badan oo hadda dowladda hadda jirto ay u faa'iidaysay oo shaqooyin badan ka haayo. Inta aan ognahayna waxa weeye dhalinyartu aada iyo aada ayaa markan loogu helaya.
Liibaan waxaa tiri ma muuqato rajo dhalinyarada ay namar fiican kaga helayaan ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya. Haddii aad noo soo bayso
maxaa la yiraahdaa doorashada markii la dooranayo position ama qof la dooranayo, sidaan ka warqabno positionada qaarna warqada lagu magacaabaa, kuwa qaarna dadaa doorto. Kuwa dadka ay doortaan, tusaale ahaan haddaan usoo qaato baarlamaanka federaalka kaleeto, xildhibaanadiisa maxaa la yiraahdaa aqalka sare iyo aqalka hoose oo hadda nagu soo foole, waxaa dooranayo ergo. Tusaale hadda sida hadda lasii cayimay waxaa la yiri waxaa dooranaysa 100 erge. Sidaan ka warhaynay doorashadii hadda dhacday 16 kaleeto, waxaa jiray musuqmaasuq badan oo golayaasha dowladda sida xildhibaanada kaleeto oo laga yaabo hadda T16 kaleeto ergadu waxay ahayd 1 waxaa laga yaabaa dadka u tartamayo halka kursi oo 3 ama 4 inay yihiin, laga yaabo inay dhaqaale badan haystaan ama ay yihiin dad dhaqaale haystay ama dad golayaasha dowladda hore uga soo tirsanaay oo laga yaabo inay dowladda markaas talinaysa ama haysato ama qolada mucaaradka ay riixayaan oo dhaqaalaha ku baxayo kursigaas haddii laga yaabo uu yahay inuu $500 ku baxday oo asiga laga yaabo inay kasoo gaarin $20 oo qola ay ka baxaysay hadhuu diin ay cod ka rabto. Marka ma aaminsani in dhalinyaradu ay door muuqato ku leeyihiin golayaasha dowladda. Waxaan aaminsanahay xilliga ay door muuqato dhalinyaradu ku yeeran karaan inay tahay markii one person one vote la gaaro oo waddanka doorasho qof iyo cod ay gaarto oo deegaan doorashadu dadka laga soo dooranayo oo shacabkiisi open ah oo furan ay u dooranayaan warqad meel lagu ridaayo, markaasa dhalinyaradu aan aaminsanahay inay ka qaybgal fiican heli karaan, fursado fiican ay uga faa'iideysan karaan.
Aya cabdi 100 qofood ayaa wax dooranaya, 100 qofood 75 ka mid ah sida Soomaaliyaba lagu qiimeeyay in dhalinyaradu ay 75 ay ka yihiin. 75 way caddahay inay dhalinyaradu ergada ay ka soo mid noqonayaan, inay lacag doortaan ma aha. Dhalinyarta iyadaa janis la isku siiyey, janiskooda inay beerdaraynayaan ila ma aha. Lacagta way qaadan karaan, codkana qofkii dhalinyaro ay ugu talagalaan inay soo saartaan ay rabaan way soo saari karaan si sahlan. Marka taas uma arki karo sabab dhalinyarta maaragtay bur cara lagu hordhigi karo. Aaminsanahay dhalinyartu inay soo wada baxayaan. Inta dhalinyaro ee hadda soo sharaxday isku soo sharaxday kuraasta sare, waxaan aaminsanahay 85% inay heli doonaan. Runtii dhalinyartana waa jaanis ayaga la isku siiyey waay. 100 qofood waxaa laga yaabaa 20 oday ka badan inayna jaanis u helin inay ku soo biiraan ergada oo ama iskala weynaadaan ama ay arrimo kaleetood iyo howlo kaleetood ku jiraan awgeed ay banaanka u maraan. Marka dhalinyarta ayaga jaanis la isku siiyey inay lacag iyo waxyaabo dhammaanayo ay qaataan ma aha. Meesha aan ka lahay waxaa weeye dhalinyartu way heli karaan, meeshaas baan kasoo tixraacayaa, waayo waxaa badan nambarka 1 ayuu markii hore ahaa, waa la sababay karay, waxaa la dhihi karay laaluusha la siiyey iyo saan baa la yeelay iyo intaa laga dhacay. Laakiin 1 man 1 vote maxay dhaanta 75 qofood oo dhalinyaro ah waxay dhaanta ma lahan 1 man 1 vote.
Waxaa umalaysaa in fursado badan aysan weli dhalinyarada u furan, waa aragtida ani aan aaminsanahay, dad badan oo ila mid inay aaminsan yihiin. 1 qofood oo shalay erge aheeday oo qofka xildhibaanka ah dooranaysay iyo maanta 100 ay dooranayso wax oo difference weyn oo ma dhexeeyaan. Keliya waxay noqonaysaa qofka xildhibaan rabo maxaa la yiraahdaa meesha u dhaqaale ka heli karo iyo inuu tiim ka mid yahay aa muhiim ah. Waddankii shaqalaan badanaa ka jirto, dhalinyaradii doorku ma lahan maxaa la yiraahdaa howlihii socday golayaashii dowladda. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan maaragtay ku baraarujinayaa inay sidaasay tahay aysan isdhigan oo maaragtay kalsooni badanna ay muujiyaan, miisaskana ay imaadaan maxaa la yiraahdaa tartamada furan ay kasoo qayb galaan intii karaankooda ah.
Cabdixiish,
horta wax muuqdo lama qari karo, way muuqataa kaalinta dhalinyarada hadday tahay dowladda federaalka hadday tahay istediyada way muuqataa. Ciidamada Soomaaliyeed ee qalabka sido taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odwa Yuusuf Raag waa nin dhalinyaro ah. Golaha wasiirada waxaa ku jiro rag dhalinyaro ah. Baarlamaanka hadda dhisan qaarkood waxaa waaye rag dhalinyaro ah way ku jiraan. guddiga technical committee-ga ah dhamaantood waa rag dhalinyaro ah. Fikradda uu aaminsan yahay mid ka duwan ayaan aaminsanahay. Waxaan aaminsanahay haddii uu isku soo sharaxo kursiga deegaankiisa iyo dadkiisa ay xaq u leeyihiin, waxaan aaminsanahay boorso kastoo lacag ah in ay isaga dhalinyartu ay u codayn karaan ayaan aaminsanahay. Doorasho kastaana ku mixirna, dhaqaale ku mixirna, waxay ku xiran tahay campaign. Marka qofku haduu qof dhalinyaro yahay firfircoon meel walba geli karo dadka deegaanku ay jecel yihiin oo haysto dhalinyaro saaxiibadiis ah oo garab taagan oo campaign ah, wuxuu ka guuleysan karaa mid million dollar wato ayuu ku guuleysan karaa. Marka waxaan aaminsanahay dhalinyartu kaalinteedii way joogaan, annagana systemka hadda maamulku waa ku wada jirnaa. Waan arkaysin deegaankan hadda aan ku sugannahay oon gudihiisa aan ka hadlayno, dikreto kastoo kasoo bixisay maamulka Hirshabeelle ama maamulka gobolka Hiiraan aan dhahay kasoo bixisay, qof dhalinyaro unbaa la magacaabay. Marka dhalinyarta jaanisay haystaan waana loo diyaarsan
yahay.
Tusaale, Soomaaliya waddanka aan joogno 75% waa dhalinyaro. Dadka hadda xilalka ugu sarreeya waddanka haya ama boosijinada ugu muhiimsan hayana waa dad da-dii dhalinyarada ka baxay. Haddii aad fiirisid mar walba markay hadlayaan ama khudbada ay soo qaataan, waxaa ka mid ah waxay yiraahdeen dhalinyaradu waa mustaqbalka berito. Waxaan leeyahay horta anagu ma nihin mustaqbalka berito, waxaana mustaqbalka maanta. Waxaan codsanaynaa in dhalinyarada jaanis la siiyo, golayaasha laga qaybgeliyo, haday noqonayso saraakiisha ciidamada hadda qayb ka mid waa laga dhigay in laga dhigo, in heer kasta ee dowladda leedahay dhalinyarada nambarka ugu badan ay ka helaan rag iyo haweenba, maxaa la yiraahdaa fursado badana abuurmi karo. Waxaan ku wacyigelinayaa maxaa la yiraahdaa ergada hadda wax dooranayso teermka soo socda ee doorashada inay u naxaan dadkooda iyo deegaankooda, aysan fiirin shilmaad ay wax ku doortaan, laakiin ay fiiriyaan yaa wax qaban karo, yaa kartile, yaa deegaanku horumarin karo, yaa deegaanku kusoo noqon karo. Sidan ka warhayno xildhibaanada baarlamaanka federaalka, xilliyada fasaxyada waxaa loogu talagalay inay deegaan doorashada ku noqdaan, cabashada dadkoodana ay soo aruuriyaan baarlamaanka ay geeyaan. Weli ma dhicin xildhibaanada haddana matalintay imaadeen ay deegaan doorashadooda imaadeen ee wax cabasho ay naweydiiye naga qaadeen ma dhicin. Marka in deegaan doorashadooda kusoo noqdaan, cabashooyin ka qaadaan, baarlamaanka geeyaan, wax laga qabto, taasna aadan ugu baraarujinayn.
Waa maadsantahay liibaan. Cabdixiish, ugu dambeyn,
runtii dhalinyaradu mar walba waxaa la yiraahdaa waa mustaqbalka Brito. Hal waa laqba walaalkay Liibaan, dhalinyaradu waa mustaqbalka maanta. Dhalinyaradana waxa weeye jaanis bay haysataa. Kuwa hadda guddiga doorashooyinka loo saaray ee loo igmaday inay daadijiyaan dowladnimada Soomaaliyeed ee golaha shacabka ay soo dhisaan, waxay loogu talagalay waxa weeye waa rag dhalinyaro ah. Mana filayo in rag dhalinyaro ah oo tartan ku jiro ay hankool qoorta ka saaraan, ay cili doonaan, odayna ay jaanisi doonaan. Waa sax, dhalinyarta iyo qofka waayeelka ah farqi weyn baa u dhexeeya. Farqiga ugu dhexeeya waxay tahay ninka odag ahi wuxuu og yahay wixii soo dhacay, wax badan baa maskaxdiisa ku jiro, takanooyin badan inuu haayo ayaa laga yaabaa. Oo ninka walaalkiisa oo kursiga la fadhiyo colaad dhacday 40 sano ka hor inay isku colaadinayaan, Soomaaliya haddii kuwa ay dhinaca nabadda u hogaaminayaan ayagoo kuwaas ku xumeynayo inay dhinaca colaadda u hogaaminayaan. Marka dhalinyaradu waxaas uu maxaa tiraada way ka dambeeyeen. Annaga waxaan rabnaa dowladnimo fresh ah, waxaan rabnaa dowladnimo tii hore waa naga burburtay, mid waxaan rabnaa aan dhoobano, mid waxaan rabnaa aan ka dhex muuqano, mid waxaan rabnaa aan shaqo abuur ka dhexelno, mid waxaan rabnaa annagu aan ka faa'iidaysano waxyaabaha maaragtay runtii horumarka ah aan ka faa'iidaysano. Dhalinyarta, ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ugu gabagabeeyo, waa fursad qaaliya maadaama ay tahay inay iyagu isa soo saaraan. Ogow, haddaad tahay qof isagu raba dhaqaale ergannimadaas intaas yar ka faa'iidayo, ogow qalinka aad haysatid waxaad ku soo saari kartaa adigoo dhaqaalihiina qaatay nin dhalinyaro oo walaalka ah oo bri hotel $200 ah aan 24 saac aan ku jiifaynin, deegaankaada ka warqabayo, dadkaada ka warqabayo, markaad soo wacay telefoon kaa qabanayo, aad fursad u helaysid.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu umaadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubintii dooda gaaban inala socodsiinayay. Markana waa barnaamijkii wargeysyadu waxa ay ka qoreen Soomaaliya, waxaa soo jeedinaya Cabdilxaafid Cawil Ismaaciil iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaatan dhegeysanaysaan meel kasto aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen, haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan magaalada London. aynu ku bilownay Falastiin, wargeyska kasoo baxa magaalada London ee dalkan Britain ee The Independent ayaa waxa uu qoray warbixin ciwaankeedu ahaa baaritaan madax bannaan oo lagu bilaabay dhacdadii macalinkii ardaydiisa tusay sawir uu ku tilmaamay inuu yahay nabadgelyo naxariisi korkiisa ha ahaatee suubana Nabiyullaahi Moxamed. Dugsigan ayaa ku yaala waqooyiga dalka Britain, waxaana in muddo ah ka socday fagaaraha kasoo horjeeda dugsigaasi dibadbaxyo ay dhigeen waalidiinta ardayda muslimiinta ah ee dugsigaasi dhigata. Baaritaankan ayaa lagu eegayaa qaabka uu macalinkaasi ardayda ula wadaagay sawirkaasi. dhacdadan ayaa xiisad ka abuurtay manhajka waxbarashada dalka Britain, iyada oo ay jiraan shakhsiyaad ku doodaya in ay dugsiyadu xaq u leeyihiin inay ardayda baraan diimaha kala duwan muuqaalana ay isticmaali karaan. wasaaradda dugsigaasi oo la yidhaahdo Bartley Grammar School maamusha ayaa sheegtay in gundi loo saaray baadhaha dhacdadaasi oo ay howlgalayaan toddobaad kadib.
maamulka dugsigan ayaa Cabdixaafid oo sheegay in sida ugu habboon ee kiiskan loo baari kara ay tahay in la ogaado muuqaalka dhaliyay xiisadda iyo qaabka uu macalinku ardayda ula wadaagay iyadoo loo saaray guddi madax bannaan, kadibna talo laga bixinayo waxyaabaha la xiriira manhajka waxbarashada diimaha. waxaa loo baahan yahay, ayay yiraahdeen, in casharo laga barto si looga feejignaado in ay mar kale dhacaan, iyo weliba tallaabooyinka laga qaadayo qaladkii ka yimaada. qoraalka ay wasaaradda maamushaha dugsigani soo saartay waxaa kaloo ku qornaa in ay sii wadayaan taageerada waalidiinta, ardayda, macalimiinta dugsigaba inta baaritaanka uu socdo. waxaa la filayaa in guddidu ay dhammayso baaritaankooda dhammaadka bisha May ee soo socota. maamulaha dugsigaasi oo la yiraahdo Gary Kibler ayaa raalligelin ka bixiyay dhacdadaasi.
Gary Kibler waa maamulaha dugsigaasi Falastiin ayaa waxa uu ku ballan qaaday baaritaankaas, waxaanu sheegay in xubin ka mid ah shaqaalaha uu raali buuxda bixiyey waalidiinta iyo dadkii kasoo qayb galay dibadbaxan oo markii uu socday iskuulka la xidhay. ayaa warbaahinta u sheegay in ay doonayaan in macalinkaasi shaqada laga joojiyo oo la eryaba. waxaa kale oo jira dad dalbanaya in macalinka uu shaqadiisa sii wato. Falastiin ee wargeyska The Guardian ee kasoo baxa isla dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa caalamka oo ku fashilmay ballanqaadkii ay u sameeyeen dadka reer Suuriya, iyada oo dagaalka ka socda dalkaasi Suuriya toban jirsaday ayaa weli adduunku aanu kasoo bixin qaaraankii ay sheegeen inay bixinayaan si wax looga qabto dhibaatooyinka halkaasi ka aloosan. iyada oo balaayin doro lagu yaboohay ilaa iminka waxaa la hayaa wax ka yar lacagtaasi, dhaqaalahan ayaa waxaa loogu talagalay dadka deegaanadooda qaxoontiga ku ah iyo kuwa dalalka deriska ah. 10 bilyan oo ay qaramada midoobay filaysayna wax ka yar ayaa ilaaya iminka soo xarooday.
ururka qaramada midoobay ayaa la filayaa in qaaraan gaaraya 10 milyan oo dollar ay isku keenaan kulan markaasi fogaan araga oo ay beesha caalamka iyo dalalka dhaqaalahoodu wanaagsan yahay markaasi ay yeesheen iyadoo xanuunka COVID-19 uu kor u qaaday tirada dadka u baahan gargaarka bini-aadanimada ee dalkaasi oo dagaalo sokeeya ay aafeeyeen. wakiilka midooda Yurub u qaabilsan maaraynta masiibooyinka Janis Lenarik ayaa sheegtay in 4.4 bilyan oo dollar lagu ballan qaaday in la ururin doono sanadka 2022-ka sanadkan aynu ku jirno, iyo weliba 2.2 bilyan oo dollar oo sanadka fooda inagu soo haya iyo sanadaha ku xiga iyana la ururin doono. sidoo kale deeqbixiyaashu waxay ku ballan qaadeen 7 bilyan oo deyn ah, iyagoo hambaaqday ee kulankii 50 dal ee deeqbixiyaasha isugu yimaadeen magaalada Brussels ayna shir guddoominayeen midooda Yurub iyo qaramada midoobay. waxaa markii horeba ka biyadiiday hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya Suuriya.
hay-adaha gargaarka ayaa sheegay Falastiin inaanay deeqbixiyaashu dhegeysanaynin dhawaaqa kasoo yeedhaya malaayiin reer Suuriya ah oo ka qaxay guryahoodii saameyn weynna uu ku yeeshay dagaalku 10-kaasi sannadood. waxa kale oo ay sheegeen in 10 bilyan ee lagu ballan qaaday la doonayo in loo qaybiyo qaxoontiga ku barakacay gudaha Suuriya iyo kuwa ku sugan dalalka dariska ah. Baahida ayaa sii kordhay sabab la xiriira xanuunka coronavirus ku keenay ee COVID-19 iyo lacagta Suuriya oo aad hoos ugu dhacday. Tan ayaana imanaysa iyadoo iminka meelo badan dagaalku yaraaday kadib markii ciidamada Ruushku u soo gurmadeen dowladda Asad.
Wargeyska The Daily Mirror ee ka soo baxa dalka Britain ayaa daabacay warbixin ciwaankeedu ahaa cimilada dalka Britain oo heerkulku uu gaari doono 24°C arbacada toddobaadka fooda inagu soo haya ee uu bilaabanayo fasaxa Easterka, iyadoo bariga dalkana meelo ka mid ah laga cabsi qabo in baraf uu ka da-o. Arbacada ayaa la filayaa in ay noqoto maalinta ugu kulul toddobaadka soo socda, iyadoo oo weli xayiraadi ay saaran yihiin meelo badan oo ka mid a dalka, sida ay iclaamiyeen amaba ay sheegeen hay-adaha saadaashaha wada Britain. Dadweynaha ku nool caalamka, gaar ahaan wadamada Yurub, ayaa rajaynaya in xanuunka COVID-19 uu gaaro heer loo fasaxo in ay fasax tagaan aadaana meelaha xeebaha ah, booqdaana qoysaskooda. Laakiin su-aal ayaa weli ka saaran fasaxaasi meelo badan oo ka mid a Yurub.
intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaynay tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raalli ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan.
Bye.